Uvaženi slušalci, u Jajcu su 17. septembra uveče otpočeli dani evropskog nasljeđa. Manifestacija koja se po 12. put održava u Bosni i Hercegovini predstavlja dio kulturnog programa Vijeća Evrope. Povodom toga je Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine pojedincima i institucijama zaslužnim u ovoj oblasti dodijelilo povelje za doprinos u zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđa. Jedan od trojice nosilaca ovogodišnjeg priznanja je i arhimandrit Danilo Pavlović, iguman manastira Žitomislić, za njegov doprinos u obnovi i očuvanju ovog manastira. Tim povodom jutros je naš gost, otac Danilo. Oče Danilo, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao i hvala vam najprej na pozivu. Evo, čast mi je da mogu razgovarati s vama na tanasnim radiju Sveti Gore.
Mi za početak razgovora želimo da vam čestitamo na ovoj vrijednoj nagradi, ovoj povelji za vaš doprinos u očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa.
Hvala vam i zato, evo, meni je najprej nekako iznenadilo to da kada su me zvali iz Ministarstva kulture i rekli da sam ove godine dobio povelju za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa, ali manastir Žitomislić to zaslužio. Zaista jeste jedan od sigurno najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika ne samo naših manastira i naše kulture, nego uopšte Bosne i Hercegovine. Svakako u okviru ovoga što se i obilježava, to su dani evropskog nasljeđa. Dakle, manastir Žitomislić je, kad govorimo o manastiru Žitomislić, onda svakako možemo govoriti sa tog nivoa i on je zaista kulturno-istorijski spomenik koji je predan takve pažnje.
Sa početkom obnove u ratu porušenog manastira Žitomislić 2002. godine vi ste iz Trebinja prešli u Mostar i postali iguman ove svetinje iz 15. vijeka i od tada stojite na čelu obnove ovog značajnog projekta koji je ujedno i najznačajniji projekat rekonstrukcije u zemlji.
Dakle, evo, mislim da upoznamo slušalce, većina ljudi to zna. Dakle, manastir Žitomislić je više puta istorno stradao i palen je, rušen, pljačkan, ali u proteklom ratu, dakle, 92. godine, manastir Žitomislić je do temelja porušen. Dakle, eksplozijom koju je tuča posljedna na crkvu, konak i ostale objekte koji sačinjavaju kompleks manastira, manastir je sanjen sa zemljom. Tako da smo mi 2002. godine došli na jednu takvu situaciju, na jednu takvu sliku, i to je zaista bila jedna užasna ruševina i praktično nije bilo ničega. Onda smo počeli sa obnovom manastira, sa njegovom rekonstrukcijom. Najprej je krajno kamenje raščišćen, odnosno pod stručnim nadzorom arhitekti i arheologa iz Zavoda za zaštitu kulturne spomenike i spomenika Luke. Svaki kamen je sortiran, posložen i došao se do temelja, a onda je počela njegova rekonstrukcija. Dakle, ono što je vrlo interesantno je da je manastir Žitomislić urađen po svim propisima rekonstrukcije, onako kako nalaže zakon, a to znači da je sve ono što je rađeno u ruševini, dakle svaki kamen, ponovo vraćen na svoje mjesto, da je on rađen istom tehnologijom gradnje kao onda u 16. vijeku, tako da je to su materijali bez cementa, bez armature, bez željeza, dakle, bez onih savremenih građevinskih sredstava, nego je to rađeno analizom, napravljeno se analiza materijala i radi se tako isto kao što je bio. Tako da mi danas imamo crkvu manastira Žitomislić, konak i ono što je obnovljeno potpuno istim kao što je bilo. Dakle, sve je vraćeno u njegov prvobitni izgled. Naravno, tu su jako zaslužni naši stručnjaci iz Banja Luke i gospođa Milijana Opšin, koja je i radila projekat crkve, koja je sve vrijeme bila tu i nadzornim majstorima i vodila sve to. Tako da je zaista danas imate utisak da je to manastir koji je stari, koji se ništa nije dogodilo. tako je recimo rađen Stari most u Mostaru i mnogi drugi. Spomenem se ono što je važno da je ovakav projekat jednog zidanja iz početka, iznova od temelja, zaista najveći u Bosni i Hercegovini. I to je ono što, evo, kao što vidite, izaziva poštovanje kod svih, naravno što oni koji se bave kulturom i zaštitom.
Vašim zalaganjem vraćen je i u manastirskoj crkvi izložen i dio pokretnog blaga u vlasništvu manastira Žitomislić.
Da, manastir Žitomislić ima jednu od najvrednijih zbirki ikona u Bosni i Hercegovini, takva veća, odnosno zbirka ikona postoji u Sarajevu u muzeju Stare crkve, ima naravno i u Tuzni, a također jedna označena zbirka je i manastir Žitomislić. Dakle, kada je manastir, prije nego što je manastir porušen, u periodu od 50. godina 20. veka do početka rata, tu su živjene sestre monahinje, koje su tada manastir obnavljene, čuvale i vrlo vredno u njemu radile i živjele. Ono što je velika sreća, one kada su se povlačene, kada su odlazile iz manastira, usled ratnih dejstava, svega tada što se dešavalo, one su ponijele te ikone sa sobom. Tako da je na sreću to sačuvano, oni su zaslužni, pa mi danas te ikone imamo i to su ikone iz 16., 17., 18. i 19. vijeka. Djela poznatih kneških, slikara grčkih i mnogo ikona iz Rusije, je zato što su monasi manastira Žitomislića i titorska porodica na Radović imali jako snažne velike veze sa carskom Rusijom. Tako da su te ikone sačuvane, one su bile jedno vrijeme u Srbiji, zatim su vraćene u eparhiju u Trebinje i mi sad jedan dio, kao što je jedan uzorak iz svega toga, izložimo u manastirskoj crkvi, a kada budemo stekli uslove, odnosno kada budemo mogli napraviti jednu riznicu muzeja gdje bi se to moglo dobro da čuva i u adekvatnim uslovima, onda ćemo naravno sve to preseliti i izložiti u manastir. Ali evo, u crkvi je dio tih ikona, tako da svako ko dođe može da vidi kako to izgleda i prosto da ima sliku o kakvom se zaista blagom radi.
Eto, manastir Žitomislić je vašim trudom postao danas prepoznatljiva i značajna destinacija posjetioca Mostara i čitave zemlje kao svjedok bogate kulturne baštine Bosne i Hercegovine. A oče Danilo, recite nam nešto o životu u manastiru, koliko je monaha trenutno?
Ovako, ono što je za nas vrlo važno je to da osim ove značajne obnove manastira o kojoj govorimo sa tog aspekta kulturno-istorijskog i uopšte sa stanovišta njegove rekonstrukcije. Ono što je također i sigurno još važnije je to da se u Mostaru i u njegovoj okolini, dakle na području grada Mostara gdje je manastir Žitomislić, vratio jedan značajan broj Srba pravoslavaca i da se ta crkvena zajednica obnavlja. Dakle, manastir Žitomislić ne bi imao smisla da se tu nije desila jedna značajna promjena, odnosno da se nije desila najprije povratak ljudi, a onda da se nije desilo i da su ljudi zaista počeli da se vraćaju crkvi, da oni danas sačinjavaju jednu ozbiljnu značajnu zajednicu vjernih koji dolazu manastir na bogoslužnje, na liturgije i tako dalje. Ono što slušalci moraju da znaju je to da je tih ratnih godina 30.000 pravoslavnih napustilo Mostar i da je možda svega 1.000 ostalo u toku rata, ljudi koji su preživjeli fugom gotu ratnog spadanja, zatvaranja, zatvore, logore i tako dalje. I da je sva imovina pravoslavnih Srba zapanjena, devastirana, oduzeta bila, tako da su sva okolna naselja, osim grada, u samom gradu, okolna naselja kojima su živjeli kredi zapadnjeni. Tako da su ljudi počeli da se vraćaju na takva ognjišta, počeli su da ih obnavljaju I mi danas imamo jedan značajan broj, to je od 5 do 6 hiljada ljudi raznih doba, tako da tu se ne radi samo nekakve stare populacije koja izumire, nego zaista tu ima i djece i kompletnih porodica i omladine, studenata i tako da da se život polako i sigurno vraća u Mostar i nas je to mi. Nas danas u manastiru ima četvornica, nas dvojica je monaha ili monah jedan iskušenik. Manastir je veoma otvoren za svakoga, za sve posjetioce, dakle najprije za naše vjernike koji dolaze na bogosluženje, za veliki broj hodočasnika koji ide iz Ukrajine, iz Bosne, ovu da kroz Mostar polazi i putuje za ostrog, oni redovno skraćaju manastir, ali ima i veliki broj stranaca, veliki broj stranih turista, ljudi drugih vjera i drugih nacija koji nekako prepoznaju i poštuju tu našu otvorenost i spremnost da svakog ugostimo i da mu jednostavno pružimo mogućnost da vidi to o čemu govorimo, našu bogatu kulturu. A bogata kultura pravoslavnih Srba je u tome u gostoprimstvu, u otvorenosti i jednostavno nekakvoj spremnosti za komunikaciju. Ljudi to prepoznaju, ljudi to vide i tako da mi danas imamo zaista puno ljudi koji dolaze. Mi se nekako pokušavamo da im se posvetimo, da im pružimo nešto i nekako stalno radimo na tome. Tako da nam je u planu da otvorimo i taj muzej u kome bi izloženi ikone, izloženi čitav ovu foto, priču, dokumentaciju o obnovi manastira, jer je vrlo važno da se to ne zaboravi, da jednostavno danas je manastir vrlo lijep i ljudi koji dođu budu odušeni, ali on je doskoro bio zarašten. I to je ta priča koja treba da ostane, da opominje najprije nas, da ga moramo čuvati i da moramo da dolažimo svaki napor da se to više ne desi.
Oče Danilo, naši slušalci sigurno i znaju da je manastir Žitomislić posvećen blagovještenju Presvete Bogorodice iz 15. vijeka, više puta stradao u toku svoje istorije. Pa recite, podsjetite naše slušalce malo na istorijat ove svetinje.
Dakle, manastir Žitomislić je posvećen blagovještenju Presvete Bogorodice i on je podignut 1566. godine. Manastir su podigli ptičarska porodica Miloradović i Hrabreni koji su iz Stolačkih Dubrava, dakle iz okoline Stoca i oni su bili jedna bogata posjednička porodica koji su imali veliko imanje i manastir Žitomislić, dakle taj lokalitet spada u njihovo imanje. Oni su te 566. godine dobili dozvolu od Nevesinskog kadije da obnove manastir u Žitomislići. Tako piše u toj odluci. I to je ono što su istoričari umjetnosti, naročito Ljubinka Kojić koja je opširno uradila monografiju manastira Žitomislića i govorila i tvrdila da je taj manastir nije iz 16. vijeka, nego da je mnogo ranije. To se naravno i potvrdilo nakon ove rekonstrukcije, su tu arheolozi uradili svoj dio posla i ispod temelja ove crkve postoje stari temelj. Ostaje još da se utvrdi koji je to vijek, ali je to sigurno iz srednjeg vijeka. Nedaleko od manastira također postoje temelji Anastasijanske bazilike iz 7. vijeka, tako da je ovaj prostor sigurno bio uvijek interesantan za gradnju hrišćanskih bogomana. 566. dakle Miloradović dobijaju dozvolu i oni zidaju crkvu i manastir u Žitomislići. Crkva je bila, je, kao što se danas vidi, veoma skromnih dimenzija, skromnog danasog izgleda. Ona djeluje prosto kao obična kuća građevina koja ničim ne izazi mi neku posebnu pažnju smana. Zvonik koji je sada u crkvi, on je pregleda tek u 19. vijeku, dakle u vrijeme turske vladavine nisu se smjeli da vide velike hrišćanske crkve, niti da se krstovi vide, niti da to ima, zato je crkva tako skromna iznutra. Ali ona ima izuzetna unutrašnja arhitektonska rješenja i to se odmah vidi nakon što se uđe u crkvu. Ona ima knipratu i naos i iznutra je vrlo, vrlo lijepo rješenja. Također ima dva stuba, jedan je stup sa natpisom iz 1609. koji govori o tome kada je crkva završena i kada je fresko opisana. I naravno mi smo sve to ponovo tako i uradili. E onda u toku tog perioda i kasnije u vrijeme vladavine Austro-Ugarske, pogotovo Žitomislić bio jedan značajan i sigurno najznačajniji duhovni crkveni centar i kulturni pravoslavnih Srba u Hercegovini. 1848. godine su žitomislimski kanadjeri Serafim Perović i Ničifor Dučić ovdje osnovali prvu školu za opismenjavanje srpske djece i to je u to vrijeme bio, ovako kako bi mi današnjim jezikom rekli, najznačajniji projekat, zato što su oni bili prvi koji su se školovali izvan Bosne i Hercegovine, odnosno Beogradu, tako se školovali vratili i odmah su to iskoristili time što su otvorili školu za opismenjavanje djece, to je jedna osnovna škola, i nekakvu bogosloviju klinikalnu školu koja je radila svega par godina, ali i radila tu u Žitomisliću, a ova škola osnovna je u zgradi koja se nalazi u kompleksu manastira i danas, radila sve do 1971. godine. Pa je onda napravljena druga škola i izmuštena zapravo. Tako da Žitomislić ima i taj nekakav obrazovnu ulogu. Onda za sve to vrijeme Kanuđine Žitomislića održavaju veze sa Svetom Gorom, sa Atusom, sa Carskom Rusijom. Ovdje donosi mnoge značajne popunjene i tako je nastala ova pomenuta zbirka ikona. I mnogo drugih stvari, nažalost, u drugom svjetskom ratu manastir doživljava veliko stradanje, Gongotu. Trojica karnizira i četvornica djece, iskušenika i bogoslova koji su ubijeni tada u manastir. Jedan đakon koji je došao iz Crne Gore i bio kod njih u manastiru. Oni sa uspostavom utraške države bivaju pozvani da se jave i popišu u mjestni ured, tada kako se već zvalo. Oni prelaze, neretko odnose u to hrvatsko selo i oni ih odmah vezuju žicom i odvode na njamu i ubijaju. Tako da su monasi manastira Žitomislića postradali već 1942. godine i bačeni u njamu u kojoj su, nažalost, opet kasnije zbog komunističke vladavine, njihove kosti bile na 1991. godine. Takvom srću i takvim problemom su postradali ogromna većina pravoslavnih Srba u dolini Neretve. I onda 90. godina biva vađenje tih kosti iz jama, naravno tad su izvađene i kosti mošti ovih naših mučenika tamo gdje. I oni su sakraljeni u manastiru. 1992. godine kad nastaje ovo rušenje, onda je minirana ponovo njihova grobnica, tako da su njihove kosti dva put bukvalno stradali i taj dio kosti koje smo mi pronašli, koji su ostali i nisu izgorana i raznešene, mi smo to danas pohranili u crkvu, jedan pivot. A oni su kanonizovani za mučenike 2005. Dakle, za vrijeme drugog svjetskog rata su oni pobijeni, manastir je zapustio, naselili su se njemačka vojska u Konak i onda kad su oni povlačili, zapalili su taj Konak, tako da je tu izgorela sva arhiva i velika ogromna biblioteka koja je manastir. 50. godina dolaze sestre koje obnavljaju manastir i za vrijeme školovanja mitropolita Vladislava koji je bio hercegovački episkop, a onda mitropolit Sarajevski, ali zadržao je bio administrator Hercegovine, on je prosto živio tu u manastiru Žitomisliću i to je bila njegova rezidencija. Onda nastaje ovaj rat, 1992. godine i sestra se pomaše, odlazi i sav, već velika većina Srba iz Donje Neretve i tad nastaje ogromno veliko stavljanje manastira, manastira na Etropnačka je zapaljen i onda do temelja miniran dinamitom. Tako je minirana i sabora crkva u Mostaru, dakle ova dva najznačajnije crkve, a onda 30 crkava na broj, odnosno svaka crkva od Donje Neretve u najmanji ruku zapaljena, devastirana, svaka parohijska kuća, tako da kada smo se mi vratili u Žitomitnišnji, zaista nismo imali gdje da budemo, nismo imali ni jednu kuću koja je osposobljena, tako da smo najprije živjeli u nekakvom iznajmljenom stanu, a onda polako počinu da obnavljamo manastir. Danas je manastir obnovljen, obnovljene su i druge crkve, postoji četiri sveštenika koji žive, odnosno četiri parohijske sveštenika koji žive ovdje. I ono što kažem, i ponavljam, vrlo važno, zajednica pravoslavnih vjernika se zaista obnavlja i to je ono što ima svoj smisao.
Oče Danilo, mi vam želimo puno uspjeha u vašem radu na obnovi svetinja u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i zahvaljujemo vam na ovom razgovoru i još jednom čestitke na povelji koju ste dobili.
Hvala vama i naravno hvala slušalcima Radio Svetinja.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa arhimandritom Danilom Pavlovićem, igumanom manastira Žitomislić, koji je dobitnik ovogodišnje povelje za doprinos u očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa, priznanje koje dodjeljuje Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine u okviru manifestacije Dani evropskog nasljeđa.